I den første af tre udsendelser om tragedien i Rumænien fortæller journalisten Peter Skeel Hjort om de første timer af den revolution, der i dagene op til jul 1989 væltede landets diktator Nicolae Ceausescu og hans groteske variant af kommunismen, der havde forringet befolkningens sundhedstilstand drastisk og skabt Europas højeste børnedødelighed. Oprøret startede i byen Timișoara ved grænsen til Ungarn den 16. december 1989. 5 dage senere arrangerede styret en nøje iscenesat kæmpe demonstration foran Centralkomiteens pompøse hovedkvarter i Bukarest for at vise, at Nicolae Ceausescu stadig havde stor tilslutning i befolkningen. 24 timer senere flygtede diktatoren i en helikopter. Regimet var brudt sammen på forbløffende kort tid. Lyden i udsendelsen er fra den optagelse, Peter Skeel Hjort bragte hjem fra Budapest i 1990.
24 skæbnetimer. I en kæde tværs over den brede boulevard gik specialsoldater forbi sygehuset i centrum af Rumæniens hovedstad Bukarest. De gik en langsom, taktfast march fremad som robotter og skød efter folk, der i spredt flok var på vild flugt. Nogle søgte tilflugt i huse. Soldaterne skød ind gennem døre og vinduer, mens de i det mærkelige, mekaniske tempo gik fremad, uden på noget tidspunkt at gøre holdt eller gå så meget som et skridt tilbage. Vildt skræmte mennesker flygtede også ind på sygehuset. Det var efter midnat. Bag kæden af specialsoldater kørte lastbiler, som sårede, døende og døde imellem hinanden blev kastet op i, hvorefter de ifølge øjenvidner kørte væk til et ukendt sted. Offernes antal er ukendt. De forsvandt sporløst og blev muligvis kremeret i hemmelighed. Ved 3-tiden om natten var boulevarden tom for mennesker og i hænderne på sikkerhedsstyrkerne. Der var gjort rent bord i centrum af den rumænske hovedstad natten til den 22. december 1989, hvor en folkelig opstand tilsyneladende var slået ned, og myndighederne begyndte at slette sporene efter deres forbrydelser. Det surrealistiske billede af de robotagtige soldater, skulder ved skulder, skydende mod mennesker foran sig og lastbiler bag sig til at fjerne offerne, blev langsomt tydeligere, efterhånden som jeg fik mere at vide om dramaet og enkelheder bekræftet, og det brændte sig fast i min erindring. Episoden blev aldrig kendt. Måske var soldaternes nådesløse fremfærd på boulevarden dråben, der fik vredens bæger til at flyde over og udløse den folkestorm, som fejede præsidenten og hans umenneskelige regime væk fra magten senere samme dag. Meget tyder på det. Måske var det blot en episode blandt mange andre i en kaotisk række af voldsomheder, som udgjorde revolutionen i Rumænien. Vi går et par skridt tilbage i tid. I 1989 var det kommunistiske Østeuropa i opløsning, og den 9. november faldt Berlinmuren. I Rumænien blev en forarmet befolkning holdt undertrykt af et enormt og allesteds nærværende sikkerhedsapparat, Securitate, der åndede hver eneste borger i nakken. Kun synspunkter til fordel for det kommunistiske styre var tilladt, og der blev slået hårdt ned på et hvert tilløb til kritik. Præsident Nicolae Ceausescu havde grandiose planer med landet. For at få en befolkning, der var stor nok, skulle kvinder føde mindst 5 børn. Prævention og aborter var forbudt, og læger måtte ikke behandle kvinder med komplikationer efter illegale aborter. Mens diktatoren og hans hustru levede i overdådig luksus, sultede og frøs befolkningen, fordi der blev indført et hårdt spareprogram med stadig strammere rationering af basale fornødenheder, derunder fødevarer, gas og varme. Resultatet blev en drastisk forringelse af befolkningens levestandard og sundhedstilstand, øget underernæring og den højeste børnedødelighed i Europa. Samtidig gennemtvang Nicolae Ceausescu storstilede byggerier i Bukarest. Det største var et kolossalt bygningsværk, som skulle være verdens største palads, men kun blev det næststørste. I dag huser det landets parlament. For at give plads til andre kæmpe byggerier, blev tusinder af mennesker, uden varsel, smidt ud af deres huse, som umiddelbart efter blev revet ned. Beboerne måtte selv finde andet logi. For at spare blev der skruet ned for varmen i boligerne. Til sidst tillod styret kun 12 grader i et værelse i hver lejlighed. En sygeplejerske fortalte mig, citat, i kolde vintre har vi været helt nede på 4-5 graders varme, og der er mennesker, som er både sultet og frosset ihjel. Citat slut. I deres hjem, såvel som på arbejdspladsen, gik folk med tykke slåbrokker for at holde kulden på afstand. Og i Danmark blev der foretaget en landsindsamling af tøj til det frysende Rumænien. Sidst i november 1989 blev jeg kontaktet af Arbejderbevægelsens hjælpeorganisation, ASF Dansk Folkehjælp, der købte mig fri fra mit arbejde som chefredaktør på Dansk Sygeplejeråds tidsskrift Sygeplejersken, for, sammen med en erfaren medarbejder, der havde arbejdet med nødhjælp i Eritrea og Armenien efter jordskælvet i det land året før, at rejse til Rumænien og skaffe oplysninger om forholdene i landets sundhedsvæsen. 16. december 1989. Mens vi planlagde rejsen, startede opgøret med Nicolae Ceaușescus kommunistiske regime den 16. december i byen Timișoara ved grænsen til Ungarn. Myndighederne ville tvangsfjerne en lokal ungarsk præst, László Tökös, der havde kritiseret det rumænske regime i ungarsk fjernsyn, som kunne ses i grænseområdet. Det blev ikke tolereret. En mindre skare af mennesker samlede sig foran præstens hjem for at beskytte ham. De fik spontan tilslutning af forbipasserende. Et løfte fra borgmesteren om ikke at tvangsfjerne præsten beroligede ikke forsamlingen, som begyndte at råbe antikommunistiske slagord. Det blev gnisten, som antændte den blodigste af omvæltningerne i de østeuropæiske lande. Adskillige tusinde tilsluttede sig, og så gik Securitate, politiet og hæren til angreb på demonstranterne med kampvogne og helikoptere. Opstanden i Timișoara varede i 2 dage. I et land uden fri presse opstod der vilde rygter om en massakre med flere tusinde dræbte i Timișoara. Protesterne mod styret spredte sig til andre byer, og til sidst ville den forhatte præsident ved en nøje iscenesat massedemonstration vise, at han fortsat havde massiv støtte i befolkningen. I stedet brød Nicolae Ceaușescus groteske variant af kommunismen sammen på forbløffende kort tid. Mere præcist et døgn. Det var bidende koldt og mange grader under frysepunktet, da jeg og min rejsefælle sidst på aftenen den 8. januar 1990 landede i Bukarests internationale lufthavn Otopeni. Her var der ganske fredeligt og kun få soldater i ankomsthallen. Oprindeligt havde vi planlagt at flyve til den rumænske hovedstad mellem jul og nytår, men de blodige begivenheder efter diktatorens fald gjorde det for risikabelt. Derfor blev afrejsen udsat, indtil der var faldet så meget ro over den rumænske hovedstad, at vi kunne færdes i nogenlunde sikkerhed. At komme til Bukarest var på den tid som at gå 50 år tilbage i tiden. Det første indtryk var en svag gadebelysning og en stærk lugt af dårlig russisk benzin. Vi fik fat i en taxa, der for dollars gerne kørte os ind til vores hotel midt i byen. Da vi kom ind i tættere bebyggelse, så jeg den første af hærens tanks. Den holdt i halvmørke under træerne i en sidegade. Bukarest havde engang været en smuk by, men var nu skæmmet af nybyggede kvarterer med grimme højhuse og andre store bygningskomplekser. Vi kørte over en stor, åben plads med et endnu ikke færdigt byggeri af hvide højhuse på højre side, og på vores venstre side en kongreslignende bygning med tanks og panservogne foran. Det var den provisoriske regerings hovedsæde. Vi nærmede os byens centrum og kørte gennem gader med ældre smukke huse, der havde bevaret sin charme trods mangelfuld vedligeholdelse. Kort efter kom vi frem til vores hotel på Universitetspladsen i centrum af Bukarest. Hotel Intercontinental var det eneste velfungerende hotel i byen. Her havde både hjælpeorganisationer og internationale medier indlogeret sig. Receptionen og vestibylen summede af mennesker, der talte mange sprog, hjælpefolk, diplomater, journalister, fotografer og rumænske soldater i grønne uniformer. I glaspartiet ved indgangsdøren var der et par skudhuller, som en synlig påmindelse om, at Universitetspladsen havde været epicentrum for den folkelige opstand og regimes brutale forsøg på at slå den ned. Pladsen foran hotellet var dækket af tyk lag is og sammentrampet sne. Hist og her havde levende lys smeltet sig ned i islaget og lyste som nedgravede islygter til minde om ofre for opstanden. En helle midt på den brede boulevard, ved en fodgængerovergang og nedgang til metroen, var dækket med grangrene, blomster og levende lys i alle størrelser. Der var rejst et ortodokst kors og tre store grønne gravarrangementer på træstativer. Mellem blomsterne var der sat små portrætfotos og sedler med håndskrevne tekster. Døgnet rundt var der mennesker. Mange stod tavse, enkelte grædende. Nogle tændte nye stearinlys, andre kom med nye blomster. På den anden side af boulevarden var en husmor udsmykket på samme måde, og der var sat levende lys på fortovet og på gesimser. Det var knugende at være vidne til så meget en sorg og fortvivlelse. Man kunne ikke være i tvivl om, at der var sket noget forfærdeligt. Men hvad var der dog foregået på Universitetspladsen i Bukarest i opstandens første 24 skæbnetimer? De kommende 8 dage undersøgte vi behovene for hjælp og især forholdene på sygehuse og institutioner. Vi gik grundigt til værks og havde samtaler med embedsmænd i Udenrigsministeriet, Indrigsministeriet og Handelsministeriet, den fungerende sundhedsminister, en særlig koordineringsgruppe for hjælpen fra udlandet, Rumænsk Røde Kors, hjælpeorganisationer som Læger Uden Grænser og Verdens Læger, repræsentanter for den rumænske lægestand og sundhedspersonalet. Kort fortalt, vi arbejdede os ind for oven og ned gennem det rumænske hierarki, indtil vi om aftenen gik ud på gaderne og talte med revolutionens børn og de voksne. Vi sad en sen nattetime i en iskold lejlighed og hundefrøs sammen med en rumænsk familie. Vi så bygninger i de centrale kvarterer med synlige skader efter beskydning med både lettere og tungere våben. Vi besøgte 3 sygehuse, ambulancetjenesten og senere sociale institutioner for børn og gamle, der levede under skræmmende forhold. De indsamlede oplysninger blev efterkontrolleret i det omfang, der var mulighed for det. Ret hurtigt begyndte et billede at tegne sig. Landsindsamling af tøj var en fejltagelse. Rumænerne havde i almindelig tøj, der var brug for, til at klare vinteren med undtagelse af særligt udsatte marginalgrupper, for eksempel visse ældre og psykiatriske patienter samt børn på børnehjem. Forestillingen om det frysende Rumænien var forkert, hvad angik tøj. Problemet var de kolde lejligheder. Det kunne ikke løses ved brugt tøj, kun af mere varme i varmeapparaterne. Vesttyskland løste problemet ved at betale for varme i Rumænien i 2 måneder. Resten af året var jeg 7 gange i Rumænien. Det gav mig mulighed for at tale med mange forskellige mennesker, og journalisten i mig ville vide, hvad der skete i Bukarest under opstandens afgørende døgn den 21. december og 24 timer frem. For først efter de vestlige massemediers ankomst til skuepladsen, begyndte omverdenen at få mere præcis viden om de dramatiske begivenheder. Men ingen beskrev dengang det døgn, som afgjorde den rumænske revolution. Gennem samtaler med deltagere i opstanden, studenter og arbejdere, akademikere og intellektuelle, læger og ambulancepersonale, ministre og embedsmænd, krydskontrol af deres oplysninger og omhyggelige studier af fotografier og filmoptagelser, kunne jeg langsomt danne mig et billede af strukturen i hændelsesforløbet, der væltede diktaturet. Det er muligt, at enkelheder er placeret tidsmæssigt unøjagtigt, fordi det er umuligt at fastlægge alle detaljer præcist i et så kompliceret hændelsesforløb med 100.000 af deltagere. Men i hovedtræk er det følgende en historisk korrekt fremstilling. Den 21. december 1989. Et masseopbud af mennesker var som så mange gange tidligere udkommanderet til en hyldestdemonstration for Nikolaj Ceausescu og hans regime torsdag den 21. december 1989. Omkring 100.000 mennesker stod på pladsen foran Centralkomiteens pompøse hovedkvarter. De var hentet på skoler, læreanstalter og arbejdspladser og skulle vise, at opstanden i Timișoara ikke havde bred opbakning i befolkningen. Om mandagen havde studenter fra Timișoara været i Bukarest, hvor indbyggerne, ligesom alle andre i landet, var uvidende om, hvad der egentlig foregik i byen nær grænsen til Ungarn. Hovedstaden summede rygter, fordi mange lyttede til udenlandske radiostationer, først og fremmest Radio Free Europe. De fleste havde en anelse om, at der skete noget betydningsfuldt i Timișoara, men de vidste ikke rigtig hvad. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at Rumænien havde en helt speciel tradition for rygtedannelser, lige fra at der blev serveret menneskekød på visse restauranter i Bukarest. Massemødet startede ved 11-tiden. Skuespillet var som tidligere iscenesat med stor grundighed, store bannere med de rigtige slagord og båndoptagelser med klapsalver, der kunne afspilles over højttalere på pladsen, så tv-seerne kunne få det helt rigtige billede af, hvordan folkemassen hyldede deres præsident. Fra en balkon over indgangen til Centralkomiteens pompøse bygning talte Ceausescu om urolighederne i Timișoara med floskler fra marxistisk-leninistisk retorik. De var iværksat af fascister, styret af udenlandske agenter, påstod han. Men han havde knap nok talt i 2 minutter, før der blev hudet af diktatoren. På et tidspunkt blev der angiveligt affyret nogle kanonslag, som skræmte folk. Enkelte begyndte at huje og råbe, just Ceausescu, ned med Ceausescu. Også for højttalerne på pladsen hørtes råbet. Det gav flere og flere mod til at istemme råbet om regimets afgang, og det rejste sig med stigende styrke. Diktatoren standsede med at tale, synligt forvildet over, hvad der skete. TV-transmissionen blev afbrudt, skærmen gik i flimmer, men man hørte diktatoren råbe, hallo, hallo, igen og igen, uden at få gehør. Da billedet kom tilbage, lovede han alle en ubetydelig lønforhøjelse, men det hjalp ikke. Menneskemængden fortsatte med at huje præsidenten og råbe, just Ceausescu, i kor. Diktatoren og hans hustru Elena, der var lige så forhat som sin mand, forlod balkonen fuldt af en livvagt. Og så gik en specialstyrke fra det berygtede sikkerhedspoliti Securitate til angreb. Det var en offensiv elitestyrke med betegnelsen FOA, som var trænet til kun at gå fremad, aldrig tilbage. Den gik ind på pladsen for at sprede folkemassen, der begyndte at flygte til alle sider. Derved blev mange mennesker presset op mod husmure og fik brystkassen trykket ind, som det tidligere var sket på Heysel Stadion i Bruxelles og Sheffield Stadion i England. Citat. Det var de første offer for revolutionen i Bukarest. Citat slut. Fik jeg at vide, at cheflæge Mircea Oprișan fra den rumænske hovedstads ambulancetjeneste. Et stort antal ambulancer blev kaldt til pladsen og kørte i pendulfart kvæstede til sygehusene, enkelte med skudsår. De var ramt af pistolskud fra civilklædte Securitate-agenter i menneskemængden. Efter at have jaget folkemassen væk, slog sikkerhedsstyrkerne ring omkring området ved Centralkomiteens bygning. Og kæder af politi og soldater med skjolde og knipler drev demonstranter, som hovedsageligt var studenter og unge, gennem gaderne og den store brede boulevard gennem Bukarest. På tv havde folk set, at der foregik noget. Andre mennesker, som befandt sig i byens centrum, men ikke havde deltaget i massemødet, hørte om det, der var sket. Det var det øjeblik, alle havde ventet på i så lang tid. Og store grupper af mennesker begyndte at strømme ind mod centrum, hvor lange kæder af politifolk og soldater blokerede gaderne, for at slutte sig til protesterne mod styret, der havde bragt landet ud i ufattelig nød og elendighed. Ved 13-tiden rykkede hæren ind i den rumænske hovedstad, som den ellers var forment adgang til. Præsidenten stolede ikke på hæren på grund af dens traditionelt dybe rødder i befolkningen. Bukarest var under Securitates kontrol. Tanks og panservogne med maskingeværen i skudposition samt lastbiler kørte ind i folkemasserne for at standse demonstrationerne. Adskillige blev kørt over, men det forstærkede kun befolkningens vrede. Fra en afspæring på gaden Calle Victoriae ved Hotel Bucuresti skød sikkerhedsstyrkerne imod benene på demonstranter. Det var ikke salver, men enkelt skud fra mange rifler. Cirka 2 timer senere var folkemængden spredt, gaden ryddet og skydningen ophørt. Men der blev også skudt sporadisk andre steder. Sikkerhedspolitiet Securitate var øjensynlig vildrede med, hvad de skulle stille op med folkemasserne, der stadig strømmede til og fyldte gaderne. Studenter og unge fra 10 til 18 år, arbejdere og forældre, der ledte for deres børn, stod ansigt til ansigt med kæder af Securitate-soldater og politifolk, hvoraf mange var meget unge. Børn på måske 10 år råbte, at de kun ved at dø kunne få frihed. Andre begyndte at synge en national hymne fra 1860, Vågn op i rumænere, ligesom det var sket i Timișoara. Omkring 10.000 demonstranter samledes på universitetspladsen foran Hotel Intercontinental for at blive set og få nyheden om opstanden spredt ud til den øvrige verden. Den amerikanske ambassade lå ud til pladsen, og mange troede efter sigende, at det ville give en vis beskyttelse. Fra en restaurant tog man møbler, som blev brugt til at bygge barrikader på boulevarden. Ved 15-tiden blev der affyret varselsskud op i luften for første gang, blandt andet med sporprojektiler, for at skræmme folk. Da det ikke hjalp, blev der kastet tåregas, men også forgæves. Folk ville ikke flytte sig. Derefter forholdt sikkerhedsstyrkerne sig en tid i ro. Ingen af de demonstrerende troede vel sagtens på sejr under de frygtelige forhold, der herskede i landet. Men de bestående. Gerhard Aurel, en 58-årig kirurg, sluttede sig til manifestationen på universitetspladsen sammen med sin søn Sorin, en 16-årig poet. Lægen fortalte mig, citat, vi så soldater, der diskret sympatiserede med os. Jeg ville give mit visitkort til en soldat for det tilfælde, at han skulle få brug for min tjeneste. Min søn sagde, at omkringstående kunne se det. Jeg svarede ham, at han havde et mærke på skulderen, så de under alle omstændigheder ville vide, hvem vi var. Derefter tog han det af. Begyndelsen var fredelig. Min søn sagde, at det ikke kunne fortsætte på den måde. Et kvarters tid senere kom 2 lette panservogne kørende ganske langsomt. Folk klatrede op på dem med flag. Citat slut. Det store spørgsmål var, hvad regeringen ville foretage sig. Svaret på befolkningens udfordring kom om aftenen og blev det samme som i Timișoara. Hen på aftenen begyndte sikkerhedsstyrkerne at foretage massearrestationer og gik til angreb med tåregas og vandkanoner. Ingeniør Peter Christian Bosnemann fortalte mig, at hans hustru fik et hjertetilfælde, da de på vej ind til centrum så børn og unge på boulevarden brutalt blive jaget op på lastbiler med bajonetter og geværkolber af sikkerhedsstyrkerne. Ved 23.30-tiden startede en voldsom beskydning af demonstranterne på universitetspladsen, efter der først var kastet kanonslag mod folk ved en fransk bankfilial. Samtidig kørte en panservogn skydende ind på pladsen fra arkitektskolen. Et antal unge blev dræbt med det samme. Andre faldt om med skudsår. De blev senere samlet op og kørt til et fængsel. Mange af demonstranterne på universitetspladsen flygtede ned i metroen. Politiet fulgte efter og arresterede i flæng et stort antal mennesker, der måtte løbe spidsrod op ad trappen til de ventende politibiler. På hver trin stod politifolk, der lod slagene havle ned over de anholdte. Nogle blev væltet omkuld på gaden og sparket til blods. Vidner så politibetjente trampe på brystkassen af unge, som lå på gaden. Så blev der igen fyret varselsskud op i luften. Gerhard Aurel. Pludselig opstod et voldsomt skyderi. Jeg så, at der blev fotograferet fra Hotel Intercontinental. Efter en halv time kom der stadig folk trods skyderiet. De kom og kom. Og det var ikke mange, der blev ramt. Så dukkede store tanks på lavfødder op. Nu kørte de ikke langsomt, men hurtigt. Og de kørte over folk, der blev knust over deres lavfødder. Der blev lagt tåregas, der var voldsom beskydning, og folk forsøgte at finde beskyttelse, hvor de kunne. Min søn og jeg søgte skjul bag søjlerne i Nationalteatret. Da beskydningen blev kraftigere, forsøgte vi at komme ind i bygningen. Situationen blev værre, og der var stor risiko for at blive ramt, så vi forsøgte at finde en retrætevej. De soldater, der sympatiserede med os, var nu væk. Nu var det politisoldater fra militsen, der var i gaden. Vi søgte ud på nordsiden af teatret med bestandset af soldater, der formede en kæde. Da vi ikke kunne komme væk, flygtede vi til den sydlige del af teatret og havde held til at slippe bort. Hjemme skrev jeg ned, hvad vi havde oplevet, og noterede blandt andet, at regimet ville falde inden 24 timer. Citat slut. Katti Stefan, en 20-årig buschauffør, sagde til mig, citat, vi vil ikke længere have Ceausescu og det kommunistiske parti. Vi krævede frihed og demokrati og råbte ned med Ceausescu, du skal opleve nytår i en kiste. En tank skød op i luften. Politibetjente skød mod folk. Jeg kastede mig ned på jorden og kravlede væk. Mange kravlede hen over mig. Jeg flygtede ned i metroen, hvor jeg blev genkendt af en politimand. Han råbte, du kan lide at demonstrere, nu skal jeg give dig en demonstration. Jeg blev slået over ryggen på vejen op til de politibiler, der kørte os til en politistation. Vi var frygteligt bange for, at de ville dræbe os. På politistationen blev vi ført ind i en celle og lagt på gulvet i lag oven på hinanden. Mange blødte for hovedet og andre steder efter slag med geværkolber, men ingen fik lægebehandling. Citat slut. Den 22. december. I timerne efter midnat foranstaltede sikkerhedsstyrker en systematisk massakre på de spredte demonstranter, der var tilbage i gaderne i hovedstadens centrale kvarterer. Det blev ikke rapporteret i de internationale medier, eftersom udenlandske pressefolk endnu ikke var ankommet. Cheflæge Mirtha Oplisan var kommet på vagt kl. 19 på ambulancetjenestens hovedstation Stadio de Salvara. Der var på det tidspunkt og nogle timer frem stille i byen. Citat. Så begyndte vi at se lysende sporprojektiler på himlen og hørte en masse skyderi. Citat slut, fortalte han mig. Citat. Men ingen ringede efter os, og det var en mærkelig fornemmelse. Citat slut. På ambulancetjenestens hovedstation var der placeret en politimand, der havde givet ordre til ikke at rykke ud, medmindre politiet rekvirerede ambulancer. Han var udstyret med en radio og kunne følge med i, hvad der skete. Myndighederne havde afbrudt alle telefonforbindelser til alarmcentralen, ligesom de havde isoleret sygehuset Colchea på universitetspladsen for at hindre sårede og flygtende i at få lægehjælp og beskyttelse på hospitalet. Citat. Telefonerne på alarmcentralen var døde. Vi spurgte os selv, hvorfor vi ikke blev kaldt ud til de sårede. For det var indlysende, at der med så meget skyderi måtte være dræbte og sårede. Citat slut, fortalte Mirtha Oplisan mig og fortsatte. Citat. Klokken cirka 00:15 afleverede en ambulance en fødende kvinde på sygehuset Colchea. Vi modtog desperat opkald over radioen. Vi kan ikke komme fra sygehuset. Der er et frygteligt skyderi, og sygehuset flyder med såret. Vi er midt i en krig. Jeg traf derfor den beslutning, at jeg måtte køre ind og orientere mig om situationen. Politimanden fik besked om, at vi trodsede hans ordre, og bagefter har han nok været glad for, at han ikke satte sig imod. En anden læge kørte med mig. Vi var således to læger i to ambulancer. Da vi kom frem til sygehuset, var de fire behandlingsrum til forskellige lægelige formål fyldt med sårede, der lå på både undersøgelsesbrikse og gulvet. Vi måtte træde hen over såret, og der var blod alle vegne. Ja, vi vagede i blod. Og på alarmcentralen havde vi ikke modtaget et eneste opkald. Det var første gang, jeg i min karriere som læge så kvæstelser, der var så frygtelige. Børn var skudt i hovedet. En dreng var ramt i tindingen, hvor der var et indgangshul på 1 centimeter. På den anden side af hovedet var der et udgangshul på 5 centimeter. Jeg fik ham kørt til en neurokirurgisk afdeling 15 kilometer væk. En 20-årig kvinde var skudt gennem brystkassen og lå i chok på gulvet. Hun havde et blodtryk på 5, og det var faldende. Mange patienter var ramt i låret, og lårbenet af flere projektiler affyret i byer fra maskinpistoler. En var ramt i den store lårbensarterie og måtte overflyttes til en afdeling for karkirurgi. En fjerdedel af de sårede var under 20 år, resten var mellem 20 og 30 år. Kun en af de sårede var ca. 40 år. Han var ramt af 2 skud i brystet og 1 i rygsøjlen. Mange var ramt af skud i hænder og fødder. Vores opgave som ambulancelæger var at fordele disse patienter til specialafdelinger, der kunne behandle dem på andre hospitaler. Citat slut. På et tidspunkt så cheflægen og andre gennem vinduer og kæden af robotagtige elitesoldater gå langsomt forbi sygehuset på den brede boulevard, mens de skød efter de få demonstranter, som var tilbage. De så lastbilerne, som kørte bagefter. Ved 3-tiden var gaden tom. Mirtesia Oplesan, citat, da vi forstod, at der ikke var mere at gøre for os, kørte vi tilbage til hovedstationen, og vi blev mærkeligt nok slukket igennem. Citat slut. Kati Stefan, citat. Efter nogle timer blev vi kørt til et politisk fængsel, hvortil vi ankom ved 4-tiden om morgenen. Personalet opførte sig korrekt. De var nok klar over, hvor det bar hen, men vi var naturligvis stadig meget bange.
Det var Peter Skeel Hjort, der fortalte om de 24 skæbnetimer i Rumæniens hovedstad Bukarest i 1989. I næste udsendelse fortæller han om, hvordan diktaturet blev løbet over ende af en flodbølge af mennesker, hvis eneste våben var deres kroppe.